A segunda autonómica de fútbol reanúdase tras as vacacións do Nadal. Onte no campo de Prados Vellos, Numancia 0, Perlío 0. Acompáñanos o adestrador do Perlío, Checho Piñeiro. Bos días.
Hola, bos días.
Como foi o partido?
Bueno, foi un partido que penso que dominamos por completo, desde o principio ao final. Increíblemente non conseguimos meter ningún gol. Perdín a conta das chegadas ao área, dos corners que sacamos. Pero faltounos o que parece ser que é o problema que temos este ano, a finalización, o gol. Xa no primeiro tempo tivemos varias ocasións claras, un tiro ao pau nunha falta, un montón de chegadas. No segundo tempo o máis do mesmo. Cara ao final do partido xa cada balón era perigo, chegábamos ao área, pero faltanos ese punto final de conseguir os goles. Xa che digo, é increíble que non conseguísemos ganar ese partido. A verdade é que o traballo dos xogadores foi espectacular, o esforzo, pero bueno, eu feliciteinos ao acabar o partido. Fume moi contento por nese aspecto, non polo resultado, porque penso que éramos merecedores de gañar.
E recuperou xogadores o Perlío ou aínda tes moitas baixas?
Nada, aínda seguimos con varias baixas. Sigue Arón, que penso que empezará esta semana, tivo problemas nun nocello durante todo o parón. Cristian tamén sigue con problemas de pubalxia. Guille tamén cun esguince que xa tivo no partido de Cebarca, pero que se lle foi complicando. Penso que tamén para a semana poderá empezar. E son os tres xogadores que tiñamos ahora así de baixa.
O Perlío é noveno con 5 puntos a 11 do líder, o Ortigueira. A situación...
A situación sigue estando moi complicada para... Bueno, moi complicada. A ver, queda moitísimo aínda, pero sí, estamos moi lonxe do liderato ou da segunda posición que, digamos, daría o acceso a esa promoción de ascenso. Entón, bueno, vamos a seguirnos. Confío e creo firmemente que co traballo de onte, co esforzo de onte, os resultados teñen que chegar. Non pode ser que haxa máis partidos como este no que sexamos claramente superiores e non gañemos. Un pode ser podelo achacar a, pues eso, a erros, a mala sorte, digamos, pero penso que seguindo así vamos a conseguir resultados e vamos a estar aí arriba.
Si hai esforzo e entrega dos xogadores, quizáis falte ese por unha banda un punto de sorte, por outra o acerto cara na portería do rival, non?
Si, sí, efectivamente, eu penso que é o que nos está faltando agora dende o partido de Neda, Narón e onte. Penso que fomos mellores que os contrarios, pero costanos moitísimo o tema do gol. Non temos un xogador franquicia, digamos, que nos asegure X goles por temporada. De feito, están os goles están moi repartidos entre varios xogadores, incluídos defensas, pero é un poquinho o que se dio talón de Aquiles do Perlío. Penso que históricamente nunca houve un dianteiro no Perlío que fose a referencia, e este ano penso que máis, pero bueno, temos que seguir traballando nese sentido para melloralo, porque todo é entrenable e todo é mellorable. Penso, eu estou realmente confiado en que o imos conseguir.
Onde como viches ao Numancia?
Bueno, Numancia, a verdade é que se defendeu moi ben. Houve momentos do partido en que nos viña a presionar arriba, soubemos sair moi ben desa presión. Teño un dianteiro moi perigoso, un rapaz que o ano pasado estaba en juvenis. El solo nos creaba peligro, sobre todo en balóns largos que sacaba o porteiro. Pelexaba contra dous, contra tres dos nosos defensores e nos creaba realmente perigo. Ofensivamente non nos crearon nada, prácticamente ninguna ocasión, algún balón parado. Pero bueno, o porteiro tamén bastante ben, sobre todo en balóns aéreos, moi seguro, dando pues, seguridade á defensa. Pero bueno, en líneas xerais eles defenderon moito moito durante todo o partido. Un equipo que penso que tamén loitando así vai estar por aí pola zona alta da clasificación.
O próximo partido, Perlío San Mateo, que figura na última posición da clasificación.
Sí, é un partido que, digamos, para facer bo empate de onte, témolo que gañar na casa. Para, bueno, pues polo menos que o puntiño de onte nos sepa algo mellor. A verdade é que, bueno, non, este ano non vin nada ao San Mateo. No seu campo sí que son un equipo complicado, porque é un campo, bueno, pois, de herba natural, que dependendo da época do ano, pois estará mellor ou peor. Pero bueno, nos Pinares temos que xa conseguir os tres puntos, temos que conseguir a victoria, ademais, digamos, con claridade, non podemos sufrir tantísimo. E bueno, é un partido que para nós é moi moi importante, porque de conseguir a victoria xa nos vamos ir enganchando aí ao resto de equipos que están aí arriba. En caso contrario de non conseguila, pois o San Mateo se nos igualaría máis e nós sí que xa nos afundiríamos un poquinho na clasificación. Entón, bueno, penso que os chavales van a estar motivados para o próximo fin de semana. Como digo, como dixen antes, volvo a confiar moitísimo en que sacaremos os tres puntos adiante.
Sorte nese próximo compromiso, Checho Piñeiro, adestrador do Perlío, moitas grazas.
Gracias a vos.